Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Fillimisht njihemi me tituj kryesor të këtij edicioni. Në projekt ligjin për gjykatën speciale mbeten edhe 3 çështje kontestuese që pengojnë procedimin e tij në kuvend. Kosova merr 185 milion euro kredit nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Në Maqedoni nuk ka optimizëm për bisedimet e nesërme në Bruksel për zgjidhjen e krizës politike. Banka më e madhe në Evropë, SBC, shkurton 25.000 vende pune. Për këto dhe materialet të tjera me gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria Kosovës dhe Bashkimi Evropian pritet që të harmonizojnë të paktën edhe 3 çështje kontestuese në projekt ligjin për gjykatën speciale. Afati kohori i funksionimit të gjykatës, vërtetësia e dëshmive të dëshmitarëve dhe kthimi i arkivit në Kosovë përmenden si çështje që duhet të zgjidhen para se ligjet të shkojnë në Kuvendin e Kosovës për miratim. Zjadi Ngashi ka përgatitur një kronik në këtë temë.
Ligji për gjykatën speciale për krime lufte i negociuar ndërmjet institucioneve të Kosovës dhe zyrës ligjore të Bashkimit Evropian nuk i është proceduar ende Kuvendit të Kosovës. Kjo ka lënë të nënkuptohet se kanë mbetur edhe disa çështje për të sqaruar para se ai të vlerësohet i hartuar dhe i gatshëm për procedurën e miratimit. Tashmë sipas njoftimeve ende jo zyrtare, termi gjenocid nuk figuron më në këtë projekt ligj, por ai thuhet se duhet të përpunohen deri në detaje në mënyrë që të garantoj funksionim të drejtë dhe të paanshëm të dhomave të veçanta që do të themelohen në të ardhmen e të cilat do të drejtohen nga prokurori gjykatës ndërkombëtar. Këto dhoma kryesisht të pritet të hetojnë raste të supozuara të krimeve të luftës që pretendohet se si kanë kryer disa pjesëtarë të ushtrisë qirimtare të Kosovës ndaj disa civilëve serb. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Adem Grabovci numëron 3 çështje kryesore të cilat sipas tij duhet të garantohen me këtë projekt ligj. Fillimisht a i përmendë afatin kohort të funksionimit të gjykatës speciale.
Të jetë një draft ligj i cili i qartëson të gjitha gjerat, formën e funksionimit të kësaj gjykate, përcakton qartë kohëzgjatjen e kësaj gjykate, se sa prej kur dhe cila do tjetë periudha kohore, që me qëllim që tjetë kjo rasti i fundit dhe mos të përdoret si shpat në bikokën e Kosovës, jo ka pas krime, apo s'ka pas krime.
Së dyti, Grabovci thot se duhet të përcaktohet qartë edhe barazia e paleve në proceset gjyqësore, duke marrë parasysh vetëm dëshmitë të dëshmitarëve kredibil dhe jo dëshmitë të dëshmitarëve që sipas tij për përfitime personale dhe për një strehim në ndonjë vend tjetër shpifin kundër figurave të luftës në Kosovë. Kurse së treti, sipas deputetit Grabovci, duhet të përcaktohet edhe e drejtë e kthimit të arkivit të kësaj gjykate në Kosovë.
Do të kemi insistuar që edhe arkivat e kësaj gjykate duhet që t'i kthehen herdo kur do Kosovës, sepse vlerësojmë se është një pjesë e historisë se vendit ton, shtetit ton, popullit ton, dhe gjenerata që do të vinë nuk u dojmë të bëjmë padrejtësi dhe t'ja mohojmë që të njihet, të informohet me një pjesë të historisë se popullit vet, kombit vet, që ka kalu dhe ka përjetu.
Nga Komisioni për Legislacion, deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës Armand Zemaj ka konfirmuar për programin ton se qeveria e Kosovës nuk i ka proceduar ende Kuvendit të draft ligjin për gjykatën speciale.
Komisioni deri më tani nuk ka marrë asnjë dokument zyrtar që është në formën e projekt ligjit, edhe për mënyrën e studimit debatit për seancën plenare.
Ndërkohë partitë opozitare vazhdojnë të kundërshtojnë në themelimin e kësaj gjykate, përderisa lëvizja vetëvendosje nuk e ka përjashtuar as protestën si mjet kundërshtimi, dy partit tjera në opozit nuk e konfirmojnë as mohojnë mundësinë e protestave. Deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kadaj Bujupi, ka thënë se aktiviteti politik kundër kësaj gjykate është duke vazhduar, kurse për hapa tjerë si pasaj, opinioni do të njoftohet në ditët në vijim.
Veprimet tona janë parlamentare, jemi në përkushtim të sipër dhe i thrasim do të edhe të gjithë deputetet e tjerë që kjo e keqe të parandalo. Ota ashtu siç kemi thënë bashkim, konsideron se gjykata nuk duhet të sillet fare me kuvend, sepse është një proces krejt jo legjitim i cili shkon jashtëzakonisht shumë në disfavor të sovranitetit të vendit tonë.
Ndërsa në Kosovë ka shumë dilema rreth kësaj gjykate, nga faktori ndërkombëtar janë ripërsëritur mesazhet politike se dështimi i Kosovës që të themeloj atë do ta çonte çështjen drejt Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kosova ka arritur sot marrëveshje për kredim me Fondin Monetar Ndërkombëtar në vlerë prej rreth 185 milion eurosh. Autoritetet përgjegjëse kanë thënë se këto fonde do të shfrytëzohen për realizimin e disa projekteve në bujqësi, infrastrukturë, arsim dhe shëndetësi. Nadia Ahmeti na sjell detajet e tjera.
Republika Kosovës ka arritur një marrëveshje ekonomike me Fondin Monetar Ndërkombëtar në vlerë prej rreth 185 milion euro në kozgjatje prej 22 muajsh për realizimin e disa projekteve kapitale të cilat e ndikojnë në përmirësimin e zhvillimit ekonomik të Kosovës. Kështu është thënë sot në konferencën për mbyllëse të misionit e Fondit Monetar Ndërkombëtar, të cilët të 10 ditë kanë qëndruar në Kosovë dhe kanë diskutuar me autoritetet kompetente lidhur me këtë marrëveshje. Me këtë rast, Ministri i Financave, Abdullah Hoti, ka thënë se niveli i ullet i borgjit publik të Kosovës mundëson hyrje në borgjit e reja ndërkombëtare. Kurse sa i përket marrëveshjes së arritur, ai ka thënë se programi adreson nevojat që ka shteti. Nga këto fonde, sipas tij, do të financon projekte në bujqësi, infrastrukturë, arsim dhe shëndetësi.
Borgji publik i Kosovës është mjaft i ullët, është rreth 10% i GDP-së dhe kjo na krijon hapësirë të mjaftueshme që ne të hyjmë në kredi ndërkombëtar me kushte të favorshëm për të mundsuar zbatimin e dhe implementimin e plotë të disa projekteve që kjo qeveri ka bërë të ditura tash sa kohë, siç janë projektet në fushën e bujqësisë, të ujqës e tokave, të infrastrukturës e korridore dhe rrugore dhe projekte tjera në arsim dhe në shëndetësi.
Kurse shefi misionit të Fondit Monetar Ndërkombëtar për Kosovë, Jacques Minian, ka thënë se rritja ekonomike në Kosovë ka mbetur relativisht të fortë dhe qëndrueshme viteve të fundit, e nxitur pjesërisht nga remitencat e larta nga diaspora. Por ai ka thënë se ekziston një konsensus i gjerë që nevojitet një rritje ekonomike më lartë për t'i afruar të ardhurat në nivellet e vendeve fqinje dhe për të siguruar vende punët të cilësisë lartë, për të cilat Kosova ka shumë nevoj. Kurse, sa i përket sektorit financiar, Minian ka vlerësuar se ky sektor është stabil.
But the main issue right now is we have very stable banks, very liquid banks, but there are conditions and impediments that prevent credit from being as fast as it could be.
Çështja kryesore tani është se kemi banka mjaft të qëndrueshme likuide, por këtu ka dhe kushte dhe afate kohore që parandalojnë zvarrisin dhënien e kredive në një afat sa më të shkurt. Kështu që ne do të punojmë së bashku që këto pengesa të hiqen në mënyrë që sektori financiar të mund të mbështesë më mirë ngritjen e zhvillimit ekonomik. Tha Minian duke shtuar se edhe në këtë sektor ekzistojnë disa sfida, si mungesa valutës së Kosovës dhe kapaciteti i kufizuar i Bankës Qendrore të Kosovës për të vepruar si uadhënës i opsionit të fundit në sistemin bankar. Se sistemi financiar në Kosovë është mirë i kapitalizuar, likuid dhe me trende pozitive të zhvillimit, ka treguar edhe guvernatori Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Bedri Hamza.
Programi gjithashtu i adreson disa sfida, kemi disa obligime që ne do të ndalme të merremi me to, kemi të bëjmë me përmirësimin e bazës legale sa i përket rezervës emergjente të likuiditetit, avancimin e mbikëqyrjes bazuar në risk, çështjet makroprudenciale dhe gjithsesi edhe adresimin e reformave që kanë bënë me sektorin e drejtësisë dhe me ngritjen e efikasitetit të gjyqësorit.
Sidoqoftë, marrëveshja e arritur sot në mes qeverisë së Republikës së Kosovës dhe misionit e Fondit Monetar Ndërkombëtar duhet të presë aprovimin e menaxhimentit dhe bordit ekzekutiv të FMN-s. Shqyrtimin nga ana e bordit ekzekutiv pritet të bëhet deri në fund të muajit korrik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndërheqja e presidentit të Federatës Botërore të Futbollit Sepp Blatter nuk do të ndikojë në përpjekjet e Kosovës për të antarësuar në FIFA, thon përfaqësuesit e Federatës së Futbollit të Kosovës. Kryetari i kësaj federate Fadil Vokri thot se për pranimin e Kosovës në FIFA Blatter ka trasuar një rrugë dhe për këtë quhet mik i Kosovës. FIFA vitin e kaluar i ka dhënë dritën e gjelbër Kosovës për të zhvilluar ndeshje ndërkombëtare miqësore. Kronike Bikim Bislimet.
Sepp Blatter, kryetari i Federatës Botërore të Futbollit FIFA, i cili 4 ditë pas marrjes edhe një mandati për ta drejtuar këtë mekanizëm botëror të futbollit, ka paralajmëruar dorëheqjen, ka qenë dhe mbetet mik i Kosovës dhe përkrahasi përpjekjeve të saj për tu antarësuar në FIFA vlerësojnë drejtuesit e Federatës së Futbollit të Kosovës. Por sipas tyre paralajmërimi i zotit Blatter për dorëheqjen nga kreu i FIFA-s nuk do të zbehë përpjekjet e futbollit të Kosovës për tu bërë pjesë barabarte kësaj federate si dhe Federatës Evropiane të futbollit UEFA. Fadel Vokri, kryetari Federatës së Futbollit të Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se nuk pret që dorëheqja paralajmëruar e Blatterit të krijojë efekte negative në rrugën e Kosovës drejt pranimit në FIFA dhe UEFA.
Nuk më merr mendje, me qenë se ai ka trasuar një rrugë dhe parat e kemi quajtur edhe miktorin, ju e dini për koncesionet që janë bërë Federatës së Futbollit të Kosovës, dhe ne ju e dini se më shumë kemi pas problemet me UEFA, që janë ekzistuese ende. Mirë po të presojmë që eksfori ne do t'jema në fortë UEFA, pastaj për FIFA nuk kemi posër edhe ato probleme që i kemi me UEFA, sepse për pranim në FIFA nuk është kusht pranim i kombet bashkume.
Ndryshe, FIFA ka paralajmëruar kuvendin e jashtëzakonshëm pas muajit mars të vitit ardhshëm, por Vokri thekson se pritjet e Kosovës janë që deri atëherë ti të i kalojnë barrierat dhe të siguroj pranimin në Federatën Evropiane të Futbollit UEFA.
Dhe ne kur të i kalojmë atë problem të nenit famozi, cili na famundëson të bëhemi antar, me qenë se nuk jemi antar i kombëve të bashkuara, dhe tash ekziston një vullnet i UEFA-s, edhe pa atë problem që të i kalohet, dhe mendoj që atëre rrugët e FIFA-s veç janë të hapura, dhe nuk do të kemi bllokimet e tilla. Sigurisht që me zotin Blatter kemi pasur marrëdhënie shumë të mira, dhe mendoj që edhe pasorësi i tij nuk do të ketë ndonjë impakt negativ për neve.
Edhe ekspertët e futbollit në Kosovë vlerësojnë se dorëheqja e paralajmëruar e Blatterit nga kreu i FIFA-s nuk do të ndikojë në përpjekjet e Kosovës për antarësim në mekanizmat ndërkombëtar të futbollit. Për më tepër, Bilbil Sokoli, trajner i futbollit dhe profesor në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka shfaqur mendim krejt ndryshe nga përfaqësuesit e Federatës së Futbollit të Kosovës. Sipas tij, edhe pse dyert e FIFA-s të drejtuar nga Blatter kanë qenë të hapura shumë shpesh për Federatën e Futbollit të Kosovës, ajo që deri më tani ka fituar Kosova nga FIFA është vetëm e drejta për zhvillimin e ndeshjeve miqësore ndërkombëtare. Kjo, sipas profesor Sokolit, është krejtësisht e pamjaftueshme për Kosovën.
Unë mendoj se jo pse Federata e Futbollit të Kosovës përfitonte ndonjë vot më tepër, por unë mendoj se arsye pse ai dha premtime Federatës së Futbollit të Kosovës ishin që ai mos përballet me gjykatën ndërkombëtare, sepse Federatës së Futbollit të Kosovës nuk i mbetet asgjë tjetër përposht kërkoj drejtësi në GND-n. Që do të thotë se ato premtime të mira që i ka dhënë Blatteri kanë qenë thyrë, sepse ai ka qenë i vetëdijshëm për atën brenda për brenda asociacionit çfarë e ka.
Profesor Sokoli ka shprehur mendimin se Federata e Futbollit të Kosovës duhet që më tutje të thirret në kërkesën të cilën i ka drejtuar FIFA-s para 15 vjetësh dhe të kërkojë pranimin e plot në bazë të kësaj kërkese. Kjo sipas tij për shkak se në mënyrë të ngjashme janë pranuar edhe disa vende tjera në FIFA. Ndryshe me 13 janar të vitit 2014, FIFA, e cila drejtohej nga Blatter, i dha dritën e gjelbër Kosovës të zhvillojë ndeshjen ndërkombëtare miqësore, por pas simbolisht tetërore. Ndeshjen e parë miqësore përfaqësuese e Kosovës e zhvilloi me 5 mars të vitit 2014 me përfaqësuesen e Haitit. Më pas përfaqësuesja e Kosovës ka zhvilluar edhe një varg takimesh tjera miqësore në Kosovë dhe jashtë saj me përfaqësuese të ndryshme nga bota. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Se të vazhdojmë me materialet të tjera të nderuar dëgjues, ju kujtojmë se në faqen tonë të internetit evropalir.org mund të gjeni dhe rubrikën e multimedias të pasur me video dhe fotogaleri të ndryshme. Sot veçojmë një video nga homazhet që janë bërë heroit Isa Boletini në ambientet e kuvendit të Kosovës. Në vazhdim të emisionit do të ndalemi te kriza politike në Maqedoni dhe të figurat sportiste që i janë bashkuar shtetit islamik, në mesin e tyre edhe Valdet Gashin nga Kosova. Qëndroni me ne. Nesër në Bruxelles vazhdojnë bisedimet për zgjidhjen e krizës politike në Maqedoni, por bazuar në qëndrimet e partive kryesore, njohësit e çështjeve politike nuk presin zgjidhje. Tema kryesore e takimit do të jetë forma e qeverisjes së vendit. Negociatat e nesërme janë vazhdimsi e takimit të para 10 ditëve në Shkup, kur partitë politike janë pajtuar për zgjedhje të parakoshme parlamentare të cilat do të mbaheshin në prill të vitit të ardhshëm. Për më shumë hollësi në këtë temë dëgjojmë Isuf Kadriun.
Liderët e katër partive kryesore politike të mërkurën në Bruxelles do të vazhdojnë bisedimet për zgjidhjen e krizës së thellë politike. Tema kryesore e bisedimeve mes kryeministrit Nikola Gruevski, kryetarit të Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev, atij të Bashkimit Demokratik për Integrim Alia Meti dhe kryetarit të Partisë Demokratike Shqiptare Mendo Thaçi do të jetë forma e qeverisjes së re deri në zgjedhjet e parakoshme parlamentare në prill të vitit të ardhshëm, për të cilat u morën vesh në takimin e para 10 ditëve në Shkup me ndërmjetësimin e komisionerit të BE-s për zgjerim dhe fqinjësi të mirë Johannes Han. Partitë në bisedime shkojnë me qëndrime tashmë të njohura. Kryeministri Gruevski refuzon çdo propozim për qeveri kalimtare, ndërsa opozita thot se bisedimet do të konsiderohen të dështuara nëse nuk arrihet marrëveshje për qeveri kalimtare pa kryeministrin Gruevski, i cili sipas saj ka humbur legitimitetin për të qeverisur vendin pas krimeve të zbardhura nga ajo që njihet si afere përgjimeve. Duke e komentuar pozicionet e tilla, njohësit e çështjeve politike nuk presin asnjë epilog nga takimi i nesërm.
Dhe ky rikonfirmim i pozicioneve nën kupton që kryeministri Gruevski do të vazhdoj të insistoj që tjetë kryetari qeveris edhe në të ardhmen, një qëndrim i cili është pari papranueshëm për opozitën maqedonase, e cila do të pranon të çdo variant qeveris re pa kryeministrin Nikola Gruevski.
Thot Sefer Tahiri, njohësi çështjeve politike dhe ligjërues në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov. Edhe Denko Malevski, ishte diplomat dhe profesor i sistemit politik në Universitetin e Shkupit, nuk pret ndonjë epilog pozitiv. Ai thotë se kryeministri Gruevski duhet të pranojë të tërhiqet nga skena politike, pasi çdo refuzim do të thellonte edhe më shumë krizën.
Ishodot si të bi sakale da bide izles od krizata, megjithatë protestavenit pozicioni.
Të gjitha do të dëshironim që të ketë një epilog pozitiv për daljen nga kriza, megjithatë qëndrimet radikale mes palëve apo qëndrimet të diametralisht të kundërta mes dy partive kryesore politike nuk lënë shumë hapësirë për të besuar se mund të ketë zgjidhje të krizës. Opinioni më i gjerë pretet që partia udhëheqëse të merë përgjegjësim për situatën të cilën e ka krijuar apo humbjen e besimit të që të qeverisë me vendin, që në kushte normale do të nënkuptonte tërheqjen nga politika apo nga pozitat udhëheqëse, për t'i hapur rrugën një ekipi të ri për mëkëmbjen e institucioneve dhe tërë sistemit të demokratik në vend. Thotë Malevski, duke shtuar se në rast se kryeministri Gruevski nuk heq dorë nga qëndrimet e drejtanishme, që ai dhe partia e tij të drejtojnë qeverinë e re deri në zgjedhjet e parakoshme parlamentare, zgjedhjet e krizës nuk mund të ketë.
To ne e vlada samo za podgotuvanje në izborit, e tuku to e vlada koja shtë treba dhe gi postavi, kako da kažem, da go rehabilitira politički od sistem.
Qeveria e re nuk do të kishte për detyrë vetëm organizimin e zgjedhjeve të parakoshme, por edhe të rehabilitoj sistemin, atë që ka ndodhur me institucionet si gjyqësin, administratën, policinë e kështu me radhë. Pra gjithë ato elemente që kanë rënuar procesin e votimit duhet të eliminohen gjatë periudhës së kalimtare deri në zgjedhje. Këtë punë nuk mund ta kryejnë ata dhe që i kanë rënuar, prandaj nevojitet një qeverisje krejtësisht e re, thot Malevski. Edhe Sefer Tahiri thotë se bëhet fjalë për një proces të vështirë që kërkon shumë kohë, ndërsa thekson nevojën e përfshirjes në bisedimeve të administratës amerikane.
Konsideroj se zgjidhja duhet të pritet për një kohë pak më të gjatë, sepse gjithçka do të varet nga presioni ndërkombëtar që do t'i bëhet kryeministrit Gruevski, por edhe nga presioni që do t'i bëhet brenda shoqërisë dhe nga opinioni publik, dhe mendoj se pa përfshirjen e faktorit amerikan në këtë proces nuk do të ketë zgjidhje të mundshme të krizës politike.
Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Janë disa sportistë botror që u janë bashkuar militantëve të shtetit islamik në Siri dhe Irak. Njërin nga ta është Valdet Gashi, i lindur në Prishtinë por i rritur në Gjermani. Gashi ka qenë dyherë kampion botror në disiplinën tajlandeze Muay Thai. Radio Evropa e Lirë ka hedhur një vështrim jetës së tij para dhe pas bashkimit me shtetin islamik. Dëgjojmë bashkë kronikën e përgatitur. Në qarqet të caktuara në Bangkok, Valdet Gashi, 29 vjeç nga Gjermania, por me prejardhje kosovare, është nderuar si luftëtar i huaj. Dyherë kampion botror në Muay Thai, sport luftarak i Tajlandës, Gashi është yll tërheqës për secilin që do të trajnohet në këtë disiplinë në klubin Elite Fight në Bangkok. Ilia Grad, Valdet Gashi, Leo Montero dhe disa luftëtar të tjerë të huaj trajnojnë në palestër, andaj nuk do ta keni të vështirë gjetjen e partnerëve të aftë të trajnimit, thuhet në webfaqen e klubit. Kur Gashi ka qenë në krye të lajmeve javën e kaluar, ai ka qenë për shkak të namit të tij si luftëtar i huaj në Shtetin Islamik, jo në Muay Thai. Gashi ka lënë jetën e tij si kampion i arteve luftarake për t'u bashkuar Shtetit Islamik në Siri në muajin janar. Megjithatë, koha e saktë e shkuarjes së Gashit në territore të kontrolluara nga Shteti Islamik nuk është e qartë. Më 18 mars ai ka shkruar në Facebook se ndodhet në xhamin qendrore në Jala të Tajlandës. Gashi ka thënë një mediumi zviceran se është i martuar, ka dy vajza të vogla dhe se jeton kryesisht në qytetin e Siris Manbij. Ai ka thënë se mbështet kalifatin e vetë shpallur nga Shteti Islamik dhe se puna e tij për grupin ekstremist përfshin patrullimin përgjatë lumit e Ufrat dhe diktimin e kontrabandistëve. Disa media sugjerojnë se Gashi mund të ketë qenë i përfshirë në rekrutimin e luftëtarëve të tjerë në Shtetin Islamik. Para se ka shkuar në Siri, Gashi ka krijuar dhe drejtuar projektin trajnues Artet e Përzierë Luftarake në Winterthur të Zvicrës, ka raportuar webfaqja zvicerane 20 minuten. Projekti i tij thuhet se ka qenë i përshtatshëm për njerëz të përkushtuar musliman. Gjatë trajnimit nuk janë lejuar gratë, muzika, sharjet apo fyerjet. Sipas mediumit 20 minutën, së paku tre të rinj, Sandro Visar, i njohur edhe si Abu Malik, pastaj VL dhe Muhammed Al-Kurdi, të cilët janë trajnuar në projektin e Gashit, kanë udhëtuar për në Siri. Al-Kurdi, 21 vjeç, besohet se është vrarë nga një sulmi koalicionit ndërkombëtar në Kobani në muajin mars. Nuk dihet se si, ku dhe kur është radikalizuar Gashi dhe si ka rekrutuar në Shtetin Islamik. A ka rënë në kontakt me islamistët radikal derisa ka qenë në Gjermani, apo ka atakuar predikues radikal gjatë kohës sa ka qenë në Tajland. Mendohet se të tre nxënësit e Gashit në Winterthur të Zvicrës janë lutur në xhamin e qytetit Al-Nur, por udhëheqësi i xhamis u ka thënë mediave zvicrane se nuk ka elemente radikale në xhamin e tij. Derisa transformimi i tij nga kampion i arteve luftarake në militant të Shtetit Islamik mbetet mister, Gashi ka dokumentuar disa nga mendimet dhe ndjenjat e tij për Islamin në faqen e tij në Facebook, së bashku me fotografi dhe video të sukseseve të tij në Muay Thai. Disa prej tyre, siç është ideja se muslimanët janë duke u përsekutuar dhe shtypur, reflektojnë ide dhe tregime që janë shfaqur në propagandën e Shtetit Islamik. Më 31 dhjetor të vitit 2012, Gashi ka shkruar se nuk mund të festoj vitin e ri sepse ka ende fëmijë të uritur që vdesin, musliman në Siri, Birmani dhe vendet të tjera që ndiqen dhe vriten. Gashi nuk ka shpjeguar se përse i është bashkuar Shtetit Islamik, por pas raporteve se ka shkuar në Siri, kampioni i sporteve luftarake është kthyer në mediat sociale duke u kërkuar atyre që e kanë kritikuar që të mos e gjykojnë. Tolly Makris, bashkthemelues i klubit Elite Boxing dhe promovues i ngjarjeve Muay Thai, në të cilat Gashi ka marrë pjesë disa herë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë përmes emailit se Gashi ka qenë gjithmonë korrekt me ta. Gashi nuk është kampioni i parë i arteve luftarake që i është bashkuar Shtetit Islamik. Grupi ekstremist ka tërhequr disa sportist premtues. Në mesin e tyre ka qenë Alan Chekranov, treher kampion kombëtar i arteve të përziera luftarake në Tajikistan, i cili ka vdekur duke luftuar së bashku me Shtetin Islamik në Kirkuk në muajin shkurt.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Britania me partnerët e saj në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara po punon në harmonizimin e një rezolute me rastin e 20 vjetorit të masakrës së Srebrenicës. me qëllim që të nderohen viktimat dhe të inkurajohen hapa të mëtejshëm drejt pajtimit dhe një të ardhmeje më të mirë për Bosnjën dhe Hercegovinën, ka thënë sot ambasada britanike në Beograd. Ky përjetor është po ashtu një rast për të gjithë komunitetin ndërkombëtar që të nxjerrë mësimin nga një prej momenteve më të trishtuara në historinë e Kombeve të Bashkuara dhe të theksoj vendosmërinë tonë për të angazhuar në parandalim të gjenocidit, thuhet në deklaratën e ambasadës britanike. Ministri i Jashtëm i Serbisë, Ivica Dačić, ka kërkuar shpjegimin nga Britania. Forcat serbe të Bosnjës kanë vrarë 8000 burra dhe djem musliman më 1995 në Srebrenicë. Rebelët në Siri kanë marrë kontrollin e një baze ushtarake në jug të vendit. Fronti Jugor, një aleancë e grupeve rebele, ka thënë se baza, e njohur si Brigada 52, është çliruar më 9 qershor. Baza jashtë qytetit Harak është njëra nga më të mëdhat në provincën Dera. Vëzhguesi siriani të drejtave të njeriut ka thënë se në përleshje janë vrarë 20 ushtarë dhe milicë pro-qeveritar, ashtu si edhe 14 rebel. Kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoglu ka dhënë dorëheqje një veprim procedural ky pas zgjedhjeve parlamentare të së dielës. Megjithatë, ai do të mbetet në post derisa të formohet qeveria e re. Dorëheqja është bërë publike përmes një kumtese zyrtare të lëshuar nga zyra e presidentit Recep Tayyip Erdogan. Partia për drejtësi dhe zhvillim e Davutoglut ka humbër shumicën në zgjedhjet e 7 qershorit, duke bërë që ajo të kërkoj partner për formimin e koalicionit qeveritar, ose të bëj përpjekje që të udhëheqë Turqinë përmes një qeverie të pakicës. Parlamenti i Rumanisë ka hedhur poshtë kërkesën e prokurorëve për të hequr imunitetin kryeministrit Viktor Ponta, i cili dyshohet për vepra korruptive. Legjvënësit kanë votuar me 120 vota për dhe 231 kundër kërkesës së prokurorëve antikorrupsion, të cilët kanë akuzuar Pontën për falsifikim, shpëlarje parash, konflikt interesi dhe evazion fiskal. Ponta thuhet se ka marrë 72.000 dollar nga një firmë ligjore, një bashkëpunëtori të ngushtë në periudhën 2007-2008. Presidenti rumun Klaus Johannis ka kërkuar dorëheqjen e Pontës për të shmangur krizën politike, por Ponta mohon çdo keqbërje. Një gjykatë në qytetin e Egjiptit Port Said ka dënuar 11 persona me vdekje për shkak të rolit të tyre në trazirat në futboll më 2012, në të cilat janë vrarë mbi 70 veta. Verdikti ka ardhur në fund të rigjykimit të 73 të pandehurve. Gjykata ka dënuar edhe 40 të pandehur të tjerë deri në 15 vjet burg, ndërsa pjesa tjetër është liruar. Gjykimi i parë ka përfunduar në mars të vitit 2013, kur 21 të pandehur janë dënuar me vdekje. Gjykata e apelit ka urdhëruar rigjykimin në shkurt të vitit të kaluar. Trazirat më 2012 kanë nisur në fund të një ndeshjeje në Port Said midis ekipit vendës Al Masri dhe atij të Kairos Al Ahli. PSBC, banka më e madhe në Evropë, planifikon të shkurtojë 25.000 vende pune në përpjekje për të zvogëluar shpenzimet. Banka me selin në Londër ka thënë se do të reduktojë rreth 10% të stafit. PSBC po ashtu planifikon të shesë bizneset në Turqi dhe Brazil. Muaj më parë, HSBC është gjobitur për manipulim me tregjet e monedave, ndërsa dega e bankës në Zvicër ka qenë përfshirë në një skandal për shmangje të taksave. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org ose llogaritë radioson në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.